რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით, დილის 10 საათია. წმინდა სინოდი ენდობა გამოძიებას და იმედოვნებს, რომ პროცესი მაქსიმალური გამჭვირვალობით წარიმართება. ამის შესახებ ნათქვამია სინოდის გუშინდელ განჩინებაში, რომელიც სინოდის ხდომის მდივანმა, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მუჯირმა წაიკითხა. განჩინებაში აღნიშნულია, რომ ხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად მეუფეებმა თეკნოს გიორგი მამალაძესთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმის თაობაზეც იმსჯელეს. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთხლოვნების თანამშრომლები პატრიარქ ილია მეორეს მიმართავენ თხოვნით დირექტორის თანამდებობაზე დატოვოს მიტროპოლიტი პეტრე ცავა. გამოთქვამ თუდიდეს პატივისცემასა და მადლიერებას მიტროპოლიტ პეტრესადმი, რომელიც 8 წლის განმავლობაში ღირსეულად მართავდა ტელევიზიას. უმორჩილესად ვთხოვთ პატრიარქს გაითვალისწინოს თანამშრომლების სურვილი და ტელევიზიის დირექტორის თანამდებობაზე დატოვოს მეუფე პეტრე ცავა, ნათქვამია თანამშრომლების ერთობლივ განცხადებაში. მიტროპოლიტმა პეტრემ 9 მარტს სინოდის სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მას აქტიურობის გამო უსაყვედურეს და ტელევიზიის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გაანთავისუფლეს. გამოთავისუფლეს ტელევიზიის დირექტორობის თანამდებობიდან. ჩემი რეაქცია არის ძალიან მშვიდი, როგორც სულ ვამბობდი, მირჩევნია დავისაჯო სიმართლისთვის, ვიდრე ტყუილით გავმართდე, განაცხადა ჭონდიდის მიტროპოლიტმა. კოალიცია მედია ადვოკატირებისათვის მოუწოდებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს და მენეჯმენტს დაიცვან მაუწყებელში დასაქმებულთა შრომით სამართლებრივი უფლებები და უზრუნველყონ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესების გამჭვირვალობა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა რამდენჯერმე წარადგინა სხვადასხვა გვარი სამოქმედო გეგმა. ახალი სამოქმედო გეგმის მიხედვით, რომელსაც მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ 7 მარტს სამეურვეო საბჭოს ხდომაზე მოაწერა ხელი, პირველ არხზე 17 ივლისიდან მოამბის გარდა ყველა გადაცემა დაიხურება. ბრუსელში ევროკავშირის ლიდერებმა პოლონეთის ყოფილი პრემიერი დონალდ ტუსკი მეორე ვადით დაამტკიცეს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტად. ის კიდევ 30 თვეს დარჩება ამ თანამდებობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქვეყნის პოლონეთის ამჟამინდელი ხელისუფლება მისი კანდიდატურის წინააღმდეგ გამოდიოდა. გავრცელებული ცნობით, ტუსკს მიემხრო 27 ლიდერი და ერთი იყო წინააღმდეგი. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიტოლდ ვიშჩიკოვსკი კენჭისყრამდე ამბობდა, რომ ვარშავაში მემარჯვენე მთავრობა ყველაფერს გააკეთებდა ტუსკის ხელახალი არჩევის აღკვეთის მიზნით. პოლონეთის ხელისუფლება, რომელსაც ხელმძღვანელობს კონსერვატიული კანონისა და სამართლის პარტია, ევროპარლამენტარ იაცეკ სარიუშვოლსკის უჭერდა მხარს ამ პოსტზე. კენჭისყრის შემდეგ ტუსკმა ევროკავშირის ლიდერებს მადლობა გადაუხადა მის მიმართ გამოჩენილი ნდობისთვის. პენტაგონმა სირიაში დამატებით გაგზავნა 400 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე და მძიმე საარტილერიო შეიარაღება, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მთავარი ციტადელის ქალაქ რაქის განთავისუფლების ოპერაციაში. ამერიკული სარდლობის ცნობით, დამატებითი ძალის დანიშნულება იქნება ზურგიდან დაეხმაროს ფრონტის ხაზზე მყოფ 500 კაციან ამერიკული ქვედანაყოფს, რომელიც უკვე სირიაშია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგბარ გაბრიელმა გააფრთხილა რუსეთი ახალ გამალებულ შეიარაღებაზე, რაც აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტს უკავშირდება და მოუწოდა კრემლს შეამციროს ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების რაოდენობა. 9 მარტს მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ზიგბარ გაბრიელმა აღნიშნა, რომ ის და მისი რუსი კოლეგა შეთანხმდნენ, რომ საჭირო დიალოგის გაგრძელება ნორმატიულ ფორმატში, რომელიც რუსეთს, უკრაინას, გერმანიასა და საფრანგეთს აერთიანებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულების მიზნით. გერმანიამ დაახლოებით 4000 ჯარისკაცი გაგზავნა ნატოს იმ სამხედრო ქვედანაყოფში, რომელიც ალიანსის გადაწყვეტილებით ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში გაიშალა მას შემდეგ, რაც რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ მიმართულმა აგრესიამ გაზარდა საშიშროება, რომ რუსეთს შესაძლოა ბალტიის რეგიონში სურდეს თავისი ექსპანსიონისტური ინტერესების გატარება. ლავროვმა გადაჭრით უარყო ბრალდება, თითქოს რუსეთი არაპროპორციულად ზრდიდეს სამხედრო ძალებს თავის დასავლეთ საზღვრებზე. ამასთან ლავროვმა აღიარა, რომ ნატომ და რუსეთმა დაიწყეს ინფორმაციის ფრთხილად გაცვლა სამხედრო წვრთნების თაობაზე. მოსკოვში ჩასვლამდე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოვიდა მოწოდებით განახლდეს ნატო-რუსეთის საბჭოს რეგულარული შეხვედრები გასულ კვირაში. სამწლიანი პაუზის შემდეგ რუსეთმა და ნატომ მაღალი რანგის სარტლების დონეზე პირველად გამართეს სატელეფონო საუბარი. ნატოს გენერალურმა დივანმა მნიშვნელოვანი უწოდა ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ პეტრ პაველისა და რუსეთის არმიის გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ ვალერი გერასიმოვის სატელეფონო საუბარს. 2014 წელს ნატომ გაწყვიტა ურთიერთობა მოსკოვთან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო.
ახალი ამბების გამოშვება დათო ქორიძემ გაგვაცნო. დიდი მადლობა დათოს. დილის პროგრამა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კი გრძელდება დილის საუბრებით 11:10 წუთიდან. ვიქნებით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში დილის საუბრების სტუმრები იქნებიან ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გელა კვაშილავა, ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. მათთან ერთად ვისაუბრებთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კანონში შესატან ცვლილებებზე. საკომიტეტო მოსმენები კანონპროექტმა უკვე გაიარა, ახლა ჯერი პარლამენტზეა. დღეს უნდა იყოს პირველი მოსმენით კანონი პარლამენტში წარდგენილი. ვნახოთ რა სახით გავა კანონი. მოკლედ ამ საკითხებზე 11:10 წუთიდან ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ საშუალება გაქვთ დაგვიკავშირდეთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და სურვილის შემთხვევაში გაქვთ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე რამდენიმე წუთით ახლა ეთერში მუსიკას დავტოვებ და ზუსტად 11:10 წუთზე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდები. დაგველოდით.
God.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით ეთერში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გადაცემით დილის საუბრები დილის 8 საათიდან იწყება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა თავისუფლების დილით ახლა 11:10 წუთია თბილისის დროით და დილის საუბრებით გიერთდებით გიერთდებით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ეკატერინე ლალიაშვილი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გელა ყვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ დღეს გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი მათთან ერთად ვიქნებით 1 საათის განმავლობაში 11 საათამდე 11-ზე ნიკოს პოდკასტი დაიწყება მე შეგახსენებთ 2988327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი კითხვების ან მოსაზრების გამოთქმის სურვილის შემთხვევაში გაქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდეთ მე ჩვენი გადაცემის სტუმრებს მივესალმები მოგესალმებით დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კანონში ცვლილებებზე რომელიც საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების თაობაზე კანონში შედის. სანამ გადაცემა შემოვიდოდით, მანამდე რამდენიმე სიტყვა გავცვალეთ და ვთქვით, რომ საკომიტეტო მოსმენები უკვე გაიარა კანონმა, ახლა უკვე ჯერ პარლამენტზეა, პარლამენტმა უნდა კენჭი უყაროს კანონს. და შესაბამისად ამოქმედდება რამდენიმე სიახლე, რომლის თაობაზეც ალბათ ჩვენ მომსმენელმა იცის, მაგრამ მოდით მაინც თქვენ კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, ასე ვთქვათ, რა ერთი წელია პრინციპში მიდის ამაზე მსჯელობა, თქვენც როგორც საზოგადოება ელოდება კანონში ცვლილებებს, რა პრინციპული მნიშვნელობის ცვლილებები შედის და რა თვალსაზრისით არის შესაბამისად მნიშვნელოვანი ამ ცვლილებების განხორციელება.
მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ცოტა დავაზუსტებ, ნათელი რო იყოს პირველი საკომიტეტო მოსმენა გაიარა ამ კანონ პროექტმა, შემდეგ ნაბიჯერ პირველი პლენარული, შემდეგ მეორე და მესამე საკომიტეტო მოსმენები და ასევე პლენარულები დარჩენილი. ამიტომ პროცესი ასევე შესაძლოა იყოს ცოტა ხანგრძლივი. ჩვენი მოლოდინი არის აპრილში, აპრილის შუა რიცხვებიდან ბოლოსკენ იყოს მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოო და ძალაში შევიდეს, ვთქვათ, ზაფხულის თვეებიდან. ერთი მხრივ კარგი არის ალბათ ეს პროცესი, რომ ალბათ დადებითი გვინდა რომ ვეძებოთ ამაშიც, იმდენად მნიშვნელოვანი გარდატეხა ჩვენი მძღოლებისთვის და ზოგადად საგზაო მოძრაობის მონაწილეთათვის, რომ ესეც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ვისაუბროთ უფრო მეტი განმარტებები გავაკეთოთ, თუ რას წარმოადგენს და რა ცვლილებების მომტანი არის პოზიტიური ცვლილებების ხალხისთვის და რაღაც შეგუების ადაპტაციის პერიოდად გამოვიყენოთ. ასევე მოგეხსენებათ, რომ თუ ვთქვათ მაისი და მეორე ნახევრიდან შევიდა ძალაში ეს კანონი, ეს 100 ქულა, რომელიც ვთქვათ ქულათა სისტემის პრინციპის მეშვეობით იქნება დაერიცხებათ მძღოლებს და პრაქტიკულად შესაძლებლობა ექნებათ 9 წლის განმავლობაში თითქოს ადაპტაცია გაიარონ და მოსინჯონ თუ როგორ მუშაობს ეს სისტემა.
კი, მოდით შევახსენოთ მაინც მსმენელებს რაზე არის საუბარი, ამ ცვლილებების მიხედვით შემოდის მართვის მოწმობაზე 100 ქულიანი სისტემის ასე თქვა საკითხი, კერძოდ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სფეროში თითოეული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა გამოიწვევს მართვის მოწმობაზე მინიჭებული 100 ქულიდან სამართალდარღვევის ტოლფასი ქულის გამოკლებას და კალენდარული წრის განმავლობაში სამართალდარღვევების გამო ქულების ნოლამდე შემცირება მართვის უფლების შეწყვეტას გამოიწვევს და მართვის უფლების მისაღებად პირი იძულებული იქნება გამოცდა ხელახლა ჩააბაროს და ორჯერ უფლების ამგვარად შეწყვეტიდან არაუადრეს ორი თვისა, ან ორი თვის განმავლობაში მას არ ექნება მართვის მოწმობის სარგებლობის უფლება. ასე ვთქვათ, ხიფათადაც აღიქვამენ საგზაო ანუ მძღოლები ამ საკითხს, რატომ აღიქვამენ ასე, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს არსებული საგზაო პროცესზე დაკვირვებით არაპროფესიონალური მართვის ასე ვთქვათ შემთხვევები ხშირია.
კულების სისტემასთან დაკავშირებით ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, რომელიც ასევე წარუდგინეთ პარლამენტის წევრებს, ზოგადად რო ვთქვათ, რატომ არის საჭირო კულების სისტემის შემოღება. ჩვენთან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის დროს პოსტფაქტუმ ხდება რეაგირება, პრევენციის ნაწილი, რასაც ქვია პრევენცირება. მიზანი რა არის, რომ ამ კანონ პროექტი ზოგადად რომ მოხდეს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევების ძალიან ხშირი შემთხვევების, მაგალითად წელიწადში ხდება 200,000 შიშკარის გადაჭარბების შემთხვევა, 40,000-მდე ნასვამი მძღოლის დაფიქსირება, ზოგადად 1,000,000 ადმინისტრაციული სახი ჯარიმ, თქვენ წარმოიდგინეთ, ამხანდა ჯარიმები ხდება და ანალიზ დროს აღმოჩნდა, რომ სადღაც 30% ერთი და იგივე ადამიანები ახორციელებენ ამ იმას დარღვევებს. ფაქტიურად დღეს არსებული სისტემა, ძველი სისტემა, ანაქრონიზმია, იმიტომ რომ თუ ადამიან არასამართლიანიც არის საზოგადოებას მინდა რატომ? თუ ადამიანს ხეს ფული აქვს შეუძლია იხადოს და არღვიოს. Ну, там это там вот дрос არის. Там მოძრაობაში ხარ და შენ პასუხისგებელი ხარ როგორ შენ თავზე, ისე სხვაზე. ხომ პირდაპირ სიცოცხლესთანა დაკავშირებული. როგორ შეიძლება ამის პრევენცია? პრევენცია რამდენიმე გზა არსებობს. ერთ-ერთი გზა არის თანდან არის გულების სისტემა. თუ ისეთი უხეში აგრესიული მძღოლები რომლებიც შეიძლება თარყოვენ, ბუნებრივია აი მკულების მეშვეობით იქნებიან დაფიქსირებული კამერების გამოყენებითაც, რა თქმა უნდა, და ისინი ამ მოძრაობიდან უნდა გამოვიყვანოთ და მათ უნდა შეუზღუდოთ მართვის უფლება. აქ არ არის საუბარი წესიერ მძღოლებზე. აქ არის საუბარი ისე მძღოლებზე, რომელიც 1-2 დარღვევა ყველას მოსდის. მეც მომსვლია, მაგრამ აქ არის ისე მძღოლებზე, რომლებიც მასიურად არღვევენ და ეს მასიური მძღოლების პრობლემა არის უბრალოდ ის, რომ ჩვენ გვაქვს თვეში 20000 სიჩქარის გადაჭარბების შემთხვევა და აქედან 30-40% ერთი და იგივე თან ვიცით, რომ ძირითადი მიზეზი ტრავმების, რომელმაც 10000 მიაღწია და სიკვდილიანობის არის სიჩქარის გადაჭარბება როგორც ქალაქში, ისე ქალაქ გარეთ თან ჩვენ არ გვაქვს განსხვავებები სიჩქარის გადაჭარბებაში, ახალი დადგენილებაში ისიც შემოდის კარგი, რომ თუ ადამიანი მაგალითად ჩვენთან არის, მაგრამ რო აუხსნა საზოგადოებას, ქალაქში არის სიჩქარის სიტყვაზე 50 კილომეტრი ოცერია, ის ნიშნავს, რომ შენ შეგიძლია ატარო 65-ით. ჩვენთან შემოდის
15 კილომეტრი
საჩიჩკარით მეტი. რაც მე პირადად ეხა ეს ძველი სისტემიდან მოდის, კარგი ამას შევესვათ იყოს, მაგრამ დღევანდელი პირობით შენ შეგიძლია დაუშვათ დაარღვიო 80-ით, 100-ით, 140-ით, მაინც ერთი და იგივე სიხდის. ესე არც და პროგრესირებადი უნდა იყოს ჯარიმა. ბევრ ქვეყანაში ქონების მიხედვითაც არსებობს. ხო და დაუშვათ თუ ჩვენთან მომავალ წელს დაარღვევ ამ 65-ს გადააჭარბებ 15-ით, მაშინ იხდი ჩვეულები 50 ლარს, მაგრამ ახალი ცვლები თუ ივლია 120-ით და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ქალაქში 120 და 140 ციარული ფაქტიურად გადავა
და მაგის დაფიქსირების ტექნიკური აღჭურვილობა შესაბამისად საჭირო გახდება.
ხო და ეს არის ზუსტად რომ აი რეფორმების ტალღას ჭირდება საკანონმდებლო ხარდაჭერა და ინფორმაციული. მარტივი ციფრი რო ავიღოთ, პატრულის რაოდენობას ყოველ წელს ვერ გაზრდი. ავტომანქანების რაოდენობა იზრდება, მოძრაობა იზრდება როგორც ქალაქში, ისე გარეთ. აღსრულებას ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ აკეთებს დღეს ეფექტურად, თუ არ იყენებს აი ზუსტად აი ესეთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, აი ესეთ კანონმდებლობას, რომელიც მიმული ამ ტექნოლოგიებთან და რომელიც საშუალებას აძლევს, რომ განსაკუთრებით ის აგრესიული მძღოლები არის ესეთი კატეგორია, ხა პროცენტულად ვერ ვიტყვით რამდენია, რომ მაქსიმალურად კონტროლის ქვეშ იყვნენ და პრევენცია მოხდეს მათი აი ესეთი ქმედებების.
კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებისზე თანხმობით, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება ამბობს იმას, რომ ისთვის პრიორიტეტი ხდება საგზაო უსაფრთხოების თემა.
დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ პრიორიტეტი ნამდვილად ნელ-ნელა ხდება.
იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ თქვენგანაც იმ ადამიანებისგან, ვინც აქტიურად იყო ჩართული ამ საკითხში, ამ საკითხზე ასე ვთქვათ, პედალირებაც ხშირად გვხსმენია ხოლმე, რომ ეს არ არის სახელმწიფოს პრიორიტეტი.
აბსოლუტურად, ჩვენთან იწყება ამაზე საუბარი უკვე შარშან შემუშავდა საგზაო მოძრაობის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ეკონომიკის სამინისტროში ეს რგოლიც შეიქმნა, ჯერ ნამდვილად ესეთ ჩანასახის დონეზეა, მაგრამ ეს განვითარდება აუცილებლად. თავარია, რომ იდენტიფიცირება მოხდა უწყების და ეს კანონმდებლობაც, როგორც ვიცით, უკვე ამდენი ხანია შემუშავების პროცესშია. პარლამენტი მოტივირებულია, ჩვენ ხედავთ იგივე საკომიტეტო მოსმენებზე, როგორ ერთსულოვნად იყო ყველა პოლიტიკური შეხედულებებისა და პარტიების, თქვათ, მიუხედავად ყველა ერთსულოვნად თანხმდებოდა, რომ ეს ნამდვილად მისაღებია წინ გადასადგმელია ნაბიჯი და ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ყველა გრძნობს, რომ მათ ეხებათ ეს და ხვალ არავინ არის დაზღვეული ამ შემთხვევისგან. თუმცა ასევე ვიტყვი, რომ მხოლოდ დღეს არ უნდა დასრულდეს ეს ეტაპი, მაშინ როდესაც კანონს მივიღებთ და შევაძალაში, არამედ უნდა მოყვეს ამას გაგრძელება ინფრასტრუქტურული პროექტების სახით, ტექნათვალიერების მიმართულებით რა ხდება ჯერ პროცესი მაინც გვეჩვენება, რომ ნელ-ნელა ყოვნდება და თუ თქვა 2018 წლიდან უნდა დაიწყოს უკვე დათვალიერება, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ უკვე პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს, ეს ძალიან აქტიურად, რაც
მნიშვნელოვანია, დიდი თემაა თავისთავად ეგ დათვალიერების თემა და შევეხოთ ამას აუცილებლად.
ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი თემა, სამოქალაქო განათლება, განათლების სამინისტრომ უფრო უნდა გააქტიურდეს და ვთქვათ, საქსაუს საფრთხების საკითხები მეტად უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში. ზოგადად კამპანია უნდა გესმოდეს ჩვენ და მოლოდინი გვაქვს, რომ იგივე შინა განსაკუთრება სამინისტრო, რომელიც ატარებს კამპანიას შენი გულისთვის, შენი უსაფრთხოებისთვის, კიდევ მეტად აქტიური გახდეს. ჩვენი როლიც უმნიშვნელოვანესია როგორც სამოქალაქო საზოგადოების და აი ეს ერთმანეთს უნდა ვაძლიერებდეთ როგორც სამოქალაქო ასევე საჯარო სექტორი და როდესაც ჩვენ ყოველდღიურად უკვე გავიგონებთ მასმედიის, ტელევიზიის მეშვეობით, ვიდეორგოლების საშუალებით გარეთ ხედავთ, რომ უსაფრთხოებაზე რომ მოვდიოდი თქვენთან, ზუსტად შუქამრეკლები არის დამონტაჟებული ესტაკადებზე იმისთვის, რომ ხილული იყოს ღამე, ხედავდნენ ავტომობილები
ამგზას. ხო,
ეს მარტივია თითქოს, მაგრამ ჩვენ ავიტაცებთ ხოლმე ასეთ მნიშვნელოვან და თითქოს დეტალებს, მაგრამ ეს უსაფრთხოების ელემენტები ნელ-ნელა ჩნდება და ჩვენ ეს გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ნელ-ნელა ხდება პრიორიტეტული ეს საკითხი. მაგრამ ასევე უნდა ითქვას ზუსტად იმ საერთაშორისო საზოგადოების, საელჩოების მხარდაჭერა, რომელიც მუდმივად ჩვენს გვერდით იდგნა, როდესაც ჩვენ საგზაო საფრთხების თემას წევდით წინ. და ამ ნელ-ნელა მეტაპობრივმა ჩვენმა ქმედებებმა ნამდვილად განაპირობა ეს. თუმცა საგზაო შემთხვევების ხშირ მამატებაც და ჩვენ უკვე კონკრეტული кейსები ვიცოდით, მასმედიის გააქტიურება მას განაპირობა. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ კანონ პროექტს, გელა მისაუბრა ამ მწურავად ქულათა სისტემაზე.
თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთი ნაწილი ამ ცვლილებების.
რა თქმა უნდა, არის ასევე მეორე მნიშვნელოვანი უკონტაქტო პატრულირება, რამაც გამოიწვია ძალიან ბევრი შეკითხვა იგივე უფლებადამცველი ორგანიზაციების მხრიდან, ომბუდსმენის ოფისიდან და ასე შემდეგ. და თუმცა ამ ეტაპისთვის ეს ყველა შეკითხვა პასუხგაცემულია და ძირითადად აქცენტები იყო გაკეთებული პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და პრინციპში ამ მხრივ ნამდვილად არ აქვს ადარდებელი, იმიტომ რომ კანონი ამას არეგულირებს და კიდევ
არეგულირებს, ანუ ხო, ანუ კითხვის ნიშნები მოხსნილია ობრძანეთ და ხო, მოხსნილი არის რეალურად.
ძირითადად შეკითხვები იყო თუ სად იმას შემდეგ რაც მოხდება, ჯერ ავხსნიმოდი თუ კონტაქტო რას ნიშნავს. ეს არის ჩვეულებრივი კამერები, რომლებიც დღეს თქვათ ფიქსირებული გვაქვს ქუჩაში, აი ამ ტიპის კამერები იქნება.
ხო, ცოტა სხვაგვარი ინტერპრეტაცია ქონდა თავიდან, რომ ეს იქნებოდა დაუშვათ პატრულირების დროს საპატრულო პოლიცია განახორციელებდა ამ, ასე ვთქვათ, თვალთვალს მოდით ასე დავარქვათ და ხო, რა მიმართულებით იქნებოდა შემდეგ ეს გამოყენებული და ასე შემდეგ. ეს პრეტენზიები ქონდა სახალხო დამცველსაც და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორსაც, დიახ.
ანუ ეს იქნება ჩვეულებრივი კამერა, რომელიც უბრალოდ მხოლოდ იმით განსხვავდება ფიქსირებული კამერის გარო მოძრავ მდგომარეობაში. საპატრულო პოლიციის, რომელიც არ იქნება გარეგნულად იდენტიფიცირებული ეს პოლიციის ავტომობილი, ჩვეულებრივი სამოქალაქო მანქანა, მაგრამ იქნება პოლიციის საკუთრებაში, ასე რომ ვთქვათ, ეს ვიდეო რეგისტრატორი დამონტაჟებული ამ ავტომობილში და კონკრეტულ პერიმეტრებზე იმოძრავებს. მაგრამ ეს ლოკაციები იქნება იდენტიფიცირებული და აღნიშნული ნიშნებით. აი ეს მნიშვნელოვანი არის, ვიცოდეთ, სად იწყება უკონტაქტო პატრულირება და სად სრულდება.
ანუ ზონა იქნება თვალსაჩინო.
დიახ. ეს იქნება თვალსაჩინო, აქ იქნება მიმდინარეობს კონტროლი, ვიცით. შეკითხები მოდის აი ეგ, როცა ვიცით, სად არის, აღარ დაარღვევენ. სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ზუსტად არ დაარღვიან და არსად დაარღვიან მძღოლებმა.
თორესე რადარის ნიშნებიც არის ხოლმე მითითებული, მაგრამ მაინც არღვევენ ხოლმე ამ სიახლოვეს.
ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს სისტემა
დაჭარბება, არის ხოლმე მაინც.
იმედად გამართული იქნება, ასეთი მოლოდინი გვაქვს ეს სისტემა, რომ უკვე არც ერთი დარღვევა არ იქნება იგნორირებული, ასე რომ ვთქვათ, და მძღოლები დაფიქრდებიან, რომ შეიცვალონ ქცევა. და ბოლომდე რო ახსნა უკონტაქტო პატრულირება, ის მონაცემები, რომლებიც იქნება დარღვევებზე დაარქივდება, მაგრამ თუ სხვა ჩანაწერი იქნება, მაგალითად, რომელშიც არ ფიქსირდება საგზაო დარღვევა, განადგურდება 24 საათის განმავლობაში. ამიტომ ის წუხილები, რაც თქვათ, გამოითქვა, პრაქტიკულად განეიტრალდა, დაკავშირებული იმასთან, რომ სხვა ჩანაწერები თუ შეინახება. ეს კანონშიც აისახა და
ხო, ხა
თუ რაღაც ის კიდევ ესეთი
ქვეყანაში არსებული პრაქტიკა სამწუხაროდ ტოვებს მაგ კი კითხვის ნიშნებს პერსონალურ მონაცემთა ხანგრძლივად შენახვის და ასე შემდეგ სხვა სფეროშიც არის ეს პრობლემა და შესაბამისად ლეგიტიმური იყო ეს კითხვები, რომელიც ამ მიმართულებით ჩნდებოდა.
ხო, აი ეს სხვა ქვეყნებში უფრო მკაცრი არსებობს. ამ მიმართულებით ზონებსაც არეუბნებიან, უბრალოდ გადაადგილდება, მაგრამ ჩვენთან იმის გამო რომ ეს კომპონენტი და ეს ეხა ისეთი მაღალინდობა ჯერჯერობით არ არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და სხვა პრობლემების იყო და არსებობს. იმიტომ ჩაიდო ეს აღნიშნული იმ ზონის მეორე რომ იმ შემთხვევაში თუ რაღაც ამ რეგისტრატორმა გადაიღო და ვიღაცა დაინტერესდა უბრალოდ არ შეუძლია ამ ინფორმაციის ამოღება, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს და ეს მექანიზმები ჩაიდება, ესე იყო შეთანხმება ამაში სახალხო დამცველის მონაწილეობს არასამთავრობო ორგანიზაციების. მთავარი რა არის აქ, რომ ეს რეგისტრატორი სისტემა ქვეყანაში არსებობს, იქ მოქალაქეებიც იღებენ და აწვდიან. დღევანდელი კანონმდებლობით მოქალაქეებსაც შეუძლია გადაიყვნენ და მიატონ და ამაზე პოლიციამ რეაგირება უნდა მოახდინა. ფაქტიურად ეს კამერები არაფერია, როგორც ეგამ თქვა, დღესაც ყო არის კამერები დავუშვათ, მივდივართ ქუჩაში და გვიღებს, რომ გავიგვლით იმ ადგილას. უბრალოდ არის მოძრავი კამერების სისტემა. სულ არსებობს აღსრულებისთვის გზებზე სამი ტიპის კამერა, ძირითადად სტატიკური, მოძრავი და სექციური. სექციური ნიშნავს კამერებს შორის საშუალო მანძილს ზომავს. ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა იწყება ამ მიმართულებით და ამას მართლა ტექნიკურად და ზოგადად ძალიან დიდი მომზადება ჭირდება და სამინისტროს ხი და ჩვენ უჭერს, მაგრამ ეს რო გამართული იყოს, ეს რო ღია იყოს ეს პროცესი და ეს კითხვებს რო არ ბადებდეს, იმიტომ რომ ყველას უნდა კონდეს უფლება რომ დაუშვათ, თუ დარღვევა მიუვიდა რაღაც ჯარიმა, ხომ გაასაჭიროს ან მისი დარღვა რეალურად ნახოს, მაღალი ხარისხის უნდა იყოს ეს კამერები, იმიტომ რომ კითხვები არ გამოიწვიოს. ერთი 4 წლის წინ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ კამერები აჯანიმებდნენ ადამიანს და გამოსახულება არ იყო მაღალი ხარისხის და ესე გამოვიდა მოქალაქე შეეძო გამიგეთ და პრობლემები ეს უნდა გამოირიცხოს. ტექნიკური კომპონენტი, პროგრამული უზრუნველყოფა ძალიან სერიოზულად მოსამზადებელია და ჩვენ როგორც გვითხრათ ამაზე მიდის მუშაობა შინაგან საქმეთა და სამინისტროში და არის უკვე მსოფლიოში და მნიშვნელოვანია რომ თავიდანვე მაქსიმალურად კარგი ხარისხის პროგრამა იყოს, მაქსიმალურად მოქალაქეებისთვის კონდეს უფლება რომ თავისი გასაჭირება და ანახვა იმ დარღვევის რომ მე არ დაგამოიშვა და დისკრედიტაცია არ მოხდეს ამ პროცესის.
დიახ, დაწყებულია ამ მიმართულებით დაუშვათ ინფრასტრუქტურული
ტესტირება დაიწყეს, ხო?
ვიყავით კიდეც და დაგვეთვალიერებინ ეს ანუ ის ცენტრი სადაც ხდება აღჭურვილია ეკრანებით, ხდება უკვე ტესტირების რეჟიმში დიახ ამ კამერების მუშაობა უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში. სხვა შორის გამოიკვეთა რომ ყველაზე დიდი დამრღვევები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები არიან და ის მოლოდინი გვაქვს ჩვენ რომ ამ რეფორმის ძალაში შესვლის შემდეგ უკვე არ იქნება რეალურად იქნება დაცული თანასწორობის პრინციპი და მნიშვნელობა არ აქვს იქ მგზავრი გამოთქვამს უკმაყოფილებას თუ არა დააჯარიმოს და რეალურად კი არ დააჯარიმოს, ადეკვატური რეაგირება უნდა მოხდეს ქცევაზე.
რაც მინდოდა მეკითხა ზუსტად, ანუ ჯარიმო რამდენად არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, ადეკვატური სასჯელი ამ შემთხვევაში ეს პირობითაც.
თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც კამერა დააფიქსირებს, ეს ავტომატურად მოხდება, მაგრამ დამატება მინდოდა ქულების ჩამოკლება ხდება მხოლოდ პოლიციის გაჩერების შემდეგ. ამიტომ, როდესაც დღეს ვამბობთ, რომ ეს ადამიანური რესურსი არ კმარაა, რომ ყველა რეალურად გააჩეროს და დააჯარიმოს, ვიცი მსახურებს ამას. ჩვენი რეკომენდაციაც გელას ძალიან დიდი აქტიურობით იყო რომ ისეთ დარღვევებზეც იყოს ქულების ჩამოკლება, რომლებსაც კამერა დააფიქსირებს და ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა.
ეს კანონ პროექტში არ არის
ხოლმე, ჩვენ ვიწყებთ რაღაც პირველი ნაბიჯებით, ესე გამოდის, ხო?
იმის გამო რომ ჩვენი რეკომენდაცია მიუხედავთ იმისა რომ ჯერჯერობით არ იქნება გათვალისწინებული, მაინც თითქოს და თან ხვდებით, იმიტომ რომ რადგან პირველი პროცესი არის, მოდით ნახოთ, შევაფასოთ და თუ თქვა რეაგირება არ იქნება საკმარისი, შემდეგ უკვე გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. ნამდვილად არ გვინდა რომ ყველა თუ არა ნახევარი ავტოპარკის მძღოლები გაჩერდნენ და დარჩნენ მართვის მოწობის გარეშე, ეს მეორე სირთულეს მოგვიტანს, ასე რომ ვთქვა.
არის მაგის ალბათობა.
არაფერია გამორიცხული, ესე
იგი საინტერესო რაღაცა რო გითხრეს, რომ შეიძლება გვაინტერესებს ამას ტექნიკური შემო მინისტრის მოადგილემ თქვა რომ ეს ტესტირებას აკეთებენ. უბრალოდ აფიქსირებენ, კამერები დააყენეს, მაგრამ ჯარიმები კი არ აკვირდებია. და თუ დღეში იყო თბილისში რაღაც 3000 დარღვევა, აი ამ კამერების რაღაც 2-ჯერ 3-ჯერ მეტი დარღვევებია, თქვენ წარმოიდგინეთ. ეს ჯარიმებს არ უბრალოდ აკვირდებია როგორ მუშაობს.
კი, სანამ საჯარიმო სამსახურს გადავიდოდნენ.
ესე იგი ტოტალური ჩვენთან პრობლემა აი ამ ტოტალურ როგორ ქვია, არპატევისემას კანონის გზებზე მოძრაობის ტოტალურად უნდა დაუპირისპირდეს ყველა ტექნოლოგიების საზოგადოებრივი შეგნებას. ამისთვის ყველაფერი უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ მართლა ადამიანური ტრაგედიების გარდა თქვენი აზრით რამდენი უჯდება აი საგზაო ავარიები ქვეყანას თქვენი აზრით? აი ბიუჯეტი თქვენ როგორ ფიქრობთ?
რამდენიმე მილიონი
არის? რამდენიმე არა, 500 მილიონი. ეს დათვლილია. რაზე აქვს საუბარი?
მოდით უნდა გაგაწყვეტინოთ და არ დაგავიწყდეთ სათქმელი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გავაგრძელოთ დათო ქორიძე შემოგვიერთდება ახლა ახალი ამბების გამოშვებით.
საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების თანამშრომლები პატრიარქ ილია მეორეს მიმართავენ თხოვნით დირექტორის თანამდებობაზე დატოვოს მიტროპოლიტი პეტრე ცავა. გამოთქვამთ უდიდეს პატივისცემასა და მადლიერებას მიტროპოლიტ პეტრესადმი, რომელიც 8 წლის განმავლობაში ღირსეულად მართავდა ტელევიზიას. უმორჩილესად ვთხოვთ პატრიარქს გაითვალისწინოს თანამშრომლების სურვილი და ტელევიზიის დირექტორის თანამდებობაზე დატოვოს მეუფე პეტრე ცავა, ნათქვამია თანამშრომლების ერთობლივ განცხადებაში. მიტროპოლიტმა პეტრემ 9 მარტს სინოდის ხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მას აქტიურობის გამო უსაყვედურეს და ტელევიზიის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გაანთავისუფლეს. გამოთავისუფლეს ტელევიზიის დირექტორის თანამდებობიდან. ჩემი რეაქცია არის ძალიან მშვიდი, როგორც სულ ვამბობდი, მირჩენია დავისაჯო სიმართლისთვის, ვიდრე ტყუილით გავმართლდე, განაცხადა ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის მოუწოდებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეორეო საბჭოს და მენეჯმენტს დაიცვან მაუწყებელში დასაქმებულთა შრომით სამართლებრივი უფლებები და უზრუნველყონ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესების გამჭვირვალობა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა რამდენჯერმე წარადგინა სხვადასხვა გვარი სამოქმედო გეგმა. ახალი სამოქმედო გეგმის მიხედვით, რომელსაც მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფელიძემ 7 მარტს სამეორეო საბჭოს ხდომაზე მოაწერა ხელი, პირველ არხზე 17 ივლისიდან მოამბის გარდა ყველა გადაცემა დაიხურება. ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერებმა პოლონეთის ყოფილი პრემიერი დონალდ ტუსკი მეორე ვადით დაამტკიცეს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტად. ის კიდევ 30 თვეს დარჩება ამ თანამდებობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქვეყნის პოლონეთის ამჟამინდელი ხელისუფლება მისი კანდიდატურის წინააღმდეგ გამოდიოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების გამოშვება დათო ქორიძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 10:31 უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილი საუბრები, რომლის სტუმრებით დღეს გახლავთ ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გელა კვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. მათთან ერთად ჩვენ საუბრობთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე, ზოგადად საგზაო მოძრაობის თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე. მათთან ერთად საუბარს რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ. მე გეტყვით ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ: 2988327. შეგიძლიათ ჩვენთან ერთად მონაწილეობა თქვენც მიიღოთ გადაცემის მსვლელობაში, თუ დაგვიკავშირდებით ამ ნომერზე. ახლა მუსიკა ეთერში და რამდენიმე წუთში ისევ ეთერში ვართ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood, that kind of
crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's the one in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler.
Დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებით. ნინო ხარაძეს მიმყავს გადაცემა. ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. 10:26 თბილისის დროით. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გელა ყვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. მათთან ერთად ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ კანონში შესატანცვლებებზე, ზოგადად ქვეყანაში არსებულ საგზაო უსაფრთხოების ნორმების დაცვა არ დაცვის საკითხზე. მუსიკამდე და ახალი ამბების გამოშვებამდე ჩვენ საუბარი გაგვიწყდა იმაზე, თუ რა უჯდება საერთოდ სახელმწიფოს ავტოსაგზაო შემთხვევები და მოძრაობის წესების დარღვევა, მათ შორის მსხვერპლით დასრულებული შემთხვევები. გელას თქო, რომ გააგრძელო საუბარი, დიახ, 500 მილიონი არის უდიდესი თანხა, რომელიც ახსენეთ.
ნამდვილად, და ეს დათვლილია და სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ იმის გამო, რომ რაოდენობა მატულობს დაშავებულების ყოველწლიურად, ეს ციფრიც იზრდება. ეს არის ტვირთი სახელმწიფოზე, ეს არის ტვირთი ოჯახებზე. მე ვიცი პირადად, უამრავი ოჯახი გაღარიბებული, იმიტომ რომ დაკარგა მარჩენალი. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენს ძალიან ბევრია ეს და ამის ყველა, ეს არის ადამიანის მიერ შექმნილი პრობლემა, აღიარებული გაეროს მიერ, რომელიც 21 საუკუნის გამოწვევა, და ამასთან ბრძოლა, რასაც ქვია, მარტო აღსრულებით არ შეიძლება. ამასთან, როგორც ეკამ აღნიშნა, არის უამრავი მიმართულება. ტრანსპორტში, მოძრაობაში ჩართულია ბავშვიც, კომერციული მიზნით ადამიანი ფეხითაც, ხო? ამიტომ ყველას პასუხისგებლობაა, რომ წვლილი შეიტანოს, როგორც თავისი ქცევით, ხო? ისე რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს, მაგალითად პატარა ქალაქი, სადაც არის ინფრასტრუქტურა როკეტდება, პირველი უნდა ვიფიქროთ, რომ იქ, რა თქმა უნდა, როგორ გადაადგილდება, როგორ მივა ბავშვი ქვეითად უსაფრთხო სკოლაში. თუ ამაზე არ ვიფიქრეთ და მარტო ასფალტი გავაკეთეთ, პირდაპირი გაკებით და ჩქარა გადაადგილდა მანქანა, ამან შეიძლება უკუ შედეგი მოგვიტანოს, ხო? იმის თქმა მინდა, რომ აი ეს დანახარჯები ყველაფერი აცილებადია
და
თუ კანონები გაიმართება, თუ საზოგადოებაში რაღაცეების გაკეთება სირცხული გახდება პირდაპირ, მაგალითად ნაცნობი მანქანის წარება იყო ასოციალური გახდება და სირცხული გახდება, კი, ყველას გვიყვარს, მაგრამ ყველა ისე არ უნდა იყოს, მიდი დალიე და გადაგიხდი ფულს. ეს უნდა გახდეს სირცხვილი.
ხო, კი ბატონო, ზოგადი კულტურის შეცვლა არის და აუცილებელი მსმენელი ყავს ხაზზე. მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. სულ ეს ერთი კითხვა მაქვს. ერთი დადებითი იქნება ის, რომ იძახიან რომ იქნება მაღალი ხარისხის კამერები, რომელიც უფრო დააკონკრეტებს და დააფიქსირებს იმ პროტოტიპს თუ იმ მოძრაობს იმ დროს. აი აფიქსირება რაში გამოიხატება, მაინტერესებს. უფრო კარგად ჩანს ნომერი თუ უფრო კარგად ჩანს ვინ ზის რუზე. და იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ ვიღაცას უნდა გაუკეთონ ცივი საქმე. ანალოგიური მანქანას იღებენ ფირმისას, აკეთებენ ანალოგიურ ნომრებს, ანალოგიურ პროტოტიპს სვამენ და მაგალითად ჩადის რამდენიმე ძირად ღირებულ დარღვევას ქალაქში. მერე რა ხდება? ის ვისი პროტოტიპით აჭარიმებს?
აყალბება არის თუ არა შესაძლებელი, ანუ ამას კითხულობთ.
იმ შემთხვევაში იმან როგორ უნდა ამტკიცოს, რომ ეს არ იყო ჩემი მანქანა, მე არა ვარ ეს, რომელიც ამ მანქანაზე ძის. აი ამ შემთხვევაში თუ გაგითვალისწინებ, რა ხდება? რამდენი ხანი უნდა იყოს სასამართლოში, ვისთან უნდა იყოს და რამდენჯერ უნდა ამტკიცოს და როგორ უნდა დაამტკიცოს, რომ ის მართლა ის არ არის გადაღებული აი აღალი ხალხის კამერით.
კეთილი, უღრმესი მადლობა სანდროს შეკითხვა ატია ხანო. გაყალბება არის თუ არა შესაძლებელი? ხო,
ჩვენ როგორც ვიცით ამ ეტაპზე, ესე იგი ამ ეტაპზე მოხდება მანქანის ნომრის დაფიქსირება, მე მანქანის ნომრის ფლობელს მიუვა ეს ინფორმაცია და თუ ის მძღოლი რამდენჯერმე არ ღობს, ეს ინფორმაცია ავტომატურად გადაეცემა პატრულს და ეს ადამიანი ხდება შავ სიაში. შემდეგ პატრული აჩერებს ამ მანქანას, ესე იგი იმის გამო რომ რამდენჯერმე ფოთკით გულების სისტემის ჩამორთმევა არ ხდება თუ პატრული არ აჩერებს, აფრთხილებს ამ ძღოლს, ამ მანქანის ძღოლს.
ქულები აკლდება.
ხო.
ქულები აკლდება.
ხო, აი ესეთი ის არის, რომ პროცესი მიდის, ესე იგი მანქანის ნომერთანაა დაკავშირებული. დღეს ტექნიკა იძლევა, ტექნოლოგია იძლევა საშუალებას, რომ ძღოლის დაფიქსირდეს, მაგრამ ამ ეტაპზე იმის საქართველოში იცით, რომ მე შეიძლება მართავდეს სხვის მანქანას, ხო? ამ ჯერ მიდის შეტყობინება მანქანის ნომრის ფლობელთან და შემდგომ ორჯერ თუ სამჯერ ხდება, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, შავსიაში ხდება და ამას აჩერებს უკვე უშუალოდ პატრული და ეუბნება, რომ აი თქვენ აქ დაარღვიეთ, აი ეს არის გამიგე, აი ესე არის პროცედურა, რომ ეს პროცესი რომ დაიწყოს. ერთი რაღაც მინდა თქვა, კამერები მართლა მაღალი ხარისხის უნდა იყოს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისა ეს პროცესი რომ დაიწყება, ბევრი რაღაც გამოჩდება კიდევ, ხო?
ხო, ხარვეზები ალბათ არის. ხო, ეს
თავიდან ვერავინ იდეალურ, ხო, მაგრამ არსი ის არის, რომ ნამდვილად ეს უხეში მძღოლები მოხდებიან.
დე, მაგრამ აქ მე მგონი წუხილის მასაკითხზე იყო, თქვათ რამდენად გაყალბების შემთხვევაში.
დიახ, არის თუ არაო შესაძლებელი გაყალბება და შესაბამისად ამ გაყალბების შემთხვევაში რა პროცედურა თუ გართულდება სიმართლის მტკიცება შესაბამისად, ხო, სასამართლო გაიწელებაო და ასე შემდეგ. ანუ რის ალბათობაზე
ესეთი საკითხი გაყალბებაზე სიმართლე გითხოთ, არ ყოფილა მსჯელობა, არ გქონია და ეს კარგია, თქვათ ეს საკითხის წამოიწია. ამაზე დავსვამ ჩვენ კითხოს, მაგრამ ჩვენ როგორც ვიცით, მიუხედავად იმისა, რომ აქცენტი ნომრის დაფიქსირებაზე ხდება და თქვა მიუვა მე პატრონის ავტომობილის მფლობელს, ასევე შესაძლებლობა არის, რომ იდენტიფიცირება თუ კრიტიკული შემთხვევა არის, მოხდეს ასევე მძღოლის. მაგრამ ეს იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო გასაჩივრება მოხდა და გამოიწვია გარემოებამ ეს. აქედან გამოდინარე, თქვა ეს წუხილების არ უნდა გქონდეს სავარაუდოდ, მე მაინც ვარაუდების დონეზე, სანამ არ მივიღებ საბოლოო პასუხს, ვერ ვიტყვი დანამდვილებით. თუ გამოძიებას დაჭირდა, ამის იდენტიფიცირებაც მოხდება. მაგრამ ეს ფიქრობ ძალიან ისეთი შემთხვევაა.
ესე იგი ნომრები რო შეცვალოს, ხო, მაგაზია საუბარი. ღოლმაო რომ ერთი ნომრითო
მე არა, თვითონ მე როგორც მივხვდი, თვითონ პატრო, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენელმა, პატრულის წარმომადგენელმა მათ შორის, ხო, ან ვისაც ვინც ინახავს ამ ინფორმაციას მაგალითად.
არა, აი ეს კარგი შეკითხვა იყო და მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა რო იქნება იქ ჩარევა, ხო? ეს პროგრამა ეს ისე არა ის რომ და გელა შევიდა და რაღაც მოეწონა ნინოს ის აკვი არ მოწონს და მაგა თვალთვალი ნიშნავს, როცა გამიზნულად ვიღაცას აედევნები, მაგრამ ეხა აქ რა ხდება? აქ რა ხდება? აქ კონკრეტულად უნდა დაფიქსირდეს დარღვევა სიჩქარის გადაჭარბებაზე ან საგზაო მოძრაობის წესის დარღვევა, ხო? კონკრეტულად მაგას აფიქს, სხვა რაღაცის დაფიქსირების არც უფლება აქვს, გამიგეთ?
დიახ, გასაგები.
აქ კონკრეტ ის აი დაუშვათ, ეგა აი ეს აქ არ გირმე ჩვენ ესე როგორც ვიცით, აი მანქანას კონკრეტულად სხვა უფლება არ ექნება, გამიგეთ?
კი, ანუ სხვა რამის იდენტიფიცირების უფლება არ აქვს ამ კამერას, საუბარი არის მხოლოდ დარღვევაზე.
აი ესა კონკრეტულად ამას ხო ესეა ეგ?
ხაზზე კიდევ ერთი გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. ნამდვილად საკითხი აქტუალურია და რა მინდა და მეკითხა. აი როდესაც მწოლი აშავებს და მოძრაობს დიდი სიჩქარი და შეიძლება მან გამოიწვიოს შემდეგ სხვერპლი, როგორც არის სიკვდილი. აი ამ შემთხვევაში სასჯელი როგორი იქნება თქვათ მაგალითად იმ დამნაშავე მწოლისთვის, რადგანაც აი თქვათ მაგალითად დასავლეთში და თუნდაც აი გერმანიაში საითქა ჩვენ მივისწრაფი და მაგალითებლოთ მისგან, ალბათ თქვენთვის ცნობილი იქნება რომ ამასთანავე გერმანიაში ესე ბერლინში დიდი სიჩქარით მოძრაობა მანქანებმა გამოიწვიეს სხვერპლი, გაჩერებულ მანქანაში მოკლეს ადამიანი და სასამართლომ ისინი გაასამართლა როგორც წინასწარ განზრახულობისა და მიუსაჯა სამუდამო პატიმრობა და აი ესეთი გამკაცრება თუ არის გათვალისწინებული ჩვენთან და მეორე კიდე აი როდესაც არის თქვა მაგალითად მოძრაობს ქალაში თქვა ერთი მსუბუქი მანქანა თავისი ზონით ადამიანი და მეორე კიდე აი ძვირადღირებული ესე იგი დიდი ზონის ჯიპები რომელთაც შესაძლებლობა მეტი აქვს მიაღნოს სიანისოს და მათთან თანაფარდობაში თუ სასჯელში იქნება სხვაობა ანუ ჯარიმაში თუნდაც
ცოტა სიღრმეებში შევდივართ აი ამ ტიპის თქვა დღეს რაც რეგულირდება ეს სისხლის
პირველი ნაწილი სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ნაწილია და ავტოსაგზაო შემთხვევების ხო ამას
რჩება ისე პრინციპში ეს ისე რჩება ამას არ ვეხებით ამ ეტაპზე უბრალოდ საუბრობთ იმ კონკრეტულ ჯარიმების გააზრდაზე რაც თქვა დღეს გვაქვს მობილურზე საუბარი ქუეითისთვის არ დათმობა სიჩქარის გადაჭარბება არასწორი მანევრი ანუ საპირისპიროზე ანუ ეს ძირითადი რაც არის საგზაო შემთხვევების გამომწვევი მიზეზები აი ამათზე ხდება ჯარიმების შეცვლა უფრო ეფექტიანი სისტემის შემოღება, ქულათა სისტემა, უკონტაქტო პატრულება, ამაზე ვაკეთებ აქცენტირებას და არა მაგალითად სხვა კატეგორიის დარღვევებზე.
ხო, სისხლის სამართლის დანაშაული სხვა საკითხია, არ ეხება ავტოსაგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების საკითხებს.
აი ბატონმა ძალიან სწორად დააყენა საკითხი, რომ თანაფარდობა ძველ და ახალ ავტომობილს შორის სხვადასხვა არის. ჯარიმები ყველასთვის ერთნაირი იქნება, უბრალოდ როცა საუბრობთ საგზაო უსაფრთხოების ამაღლებაზე, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი ტექდათვალიერების არსებობა ქვეყანაში, რომ ნელ-ნელა წმინდოს აი ძველი და ამორტიზირებული ავტომობილებისგან ჩვენი ავტოპარკი, რადგან ჩვენი უსაფრთხოებისთვისაც ეს ძალიან ცუდია საგზაო შემთხვევაში, ნაკლები ალბათობა გადავრჩეთ ძველ ავტომობილში ვიდრე ახალში თანამედროვე ღვედებით ან საჰაერო ბალიშებით აღჭურულ ავტომობილში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ავტოპარკის განახლება და ტექნათვალიერების დაჩქარება, რომ ის ელემენტარული საბაზისო მონაცემები მაინც ქონდეს ავტომობილს.
კი ბატონო, ისე მყავს მენელი ხაზზე მოусმინოთ ეთერში ხართ.
დიახ, კალბატონინო.
დიახ.
თქვენ ასტუმრება ვერ გაიგეს ჩემი კითხვა. მე თქვი სპეციალურად გამიზვარ ოპონენტის მოშორების ბიზნესი. ეს იქნება ბიზნეს ოპონენტი, ეს იქნება პოლიტიკური მოღვაწე.
ხელისუფლების ოპონენტს გულისხმობ?
გინდათ ხელისუფლების კი და გინდათ პარტიამ შეიძლება ერთმა პარტიის წევრმა მეორე პარტიის წევრმა გინდათ შეიძლება ერთმა დილერმა გაუგეთოს მეორე დილერ გამოწოლოს ის მოძრაობის ფაზიში ნახოს სადაა ხოლმე ძვირადღირებული ჯარიმა იქირაოს მანქანა ჩვენი თვით საქართველოს თვით მანქანები ქირავდება და გაუჩალეჯოს გინდათ ბოროტი ხუმრობა მე რა უნდა ქნა სამ ტიპმა როგორ უნდა
აღიქვას
რომ მე სა ვიყავი და გეტყვია შენი მანქანა შენი ნომერია რა
ამ შემთხვევაში იდენტიფიცირება მოხდება ბატონო
მოდით აბა დარჩით ხაზზე ერთი წუთით თუ
მე პროტდია
გესმის მე აბსოლუტურად ჩავწვდი თქვენ შეკითხვას და გაგეცეთ ნაწილობრივ შესაძლოა პასუხი ვარაუდის დონეზე თუ თქვათ ასეთი
შემთხვევა არა ნაწილობრივ არ ამაკვა ყოფილის მე უნდა
მე გაგცენ მაჩი
ამ დონეზე რა ინფორმაციაც
შეიძლება
გავწე
ამ ეტაპზე რა ინფორმაციაც გვაქვს იმ დონეზე გაგეცით პასუხი თუ ესე იგი აქცენტი გაკეთებული არის ავტომობილის ნომერზე და ჯარიმები ეგზავნება მფლობელს მაგრამ თუ აი ესეთი გამონაკლისი შემთხვევები იქნება მაშინ ეს კამერები იძლევა შესაძლებლობას რომ აი იდენტიფიცირება მოახდინოს მძღოლის ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია
ეთილი გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა
რა ზუსტად კოპიო აი ძღოლი გავს ზუსტად იმ მანქანის მეპატრონის მანქანას
არის მეტყვი რა
კი ბატონო ბევრი ალბათობით თავაზე საუბრობთ კი
კოპი არის ორიგინალი
გასაგებია
გეტყვით
კოპია ძალიან კარგი კოპია და ისურვებ ვიღაცა სიცილე გზიდან კიდე ცუდი საქმე გაუკეთო მე რა შვები
გავიგეთ
ხაი უნდა ვიყო სასამართლოში მაგალითად
არა თქვენ აგ მოცილება ესე იგი ესეთი საქმიანობისთვის იქნებ კონკრეტული ისა ეს დაჟადი საქმიანობა და ჯერ ერთი პატრულის თანამშრომელი მოახდენს ამ დარღვევის იდენტიფიცირებას და არავითარ შემთხვევაში თქვენი კონკურენტი ან ვინმე
კონკურენტი ხელმისაწვდომობა ამაზე არ
იქნება ეს პროვოცირება როგორ?
არა, გრასაბობს გელაიცი, აი მაგალითად მე რო შენი კონკურენტი ვარ და მე დავიქირაო ავტომობილი და შენს ნაცვლად ჯარიმები, ასე ბევრი ჯარიმა დავაგროვო და შენ გაგიფუჭო საქმე. აი ეგ მომენტია. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება?
ეს გასაგებია მაშინ ბუნებრივია, მე ჩემი მანქანა რო დაიქირაო, ხო?
ან მსგავსი და მერე ნომერი და
შეიძლება შემდეგ უფრო გავაჟღეროთ დაზუსტებით გესმის რასაც ბძანებს ბატონი და
ბატონის მანქანის მომბალთან მიდის ინფორმაცია.
კეთილიყო ისეთი საკითხია, რომელზეც ეს ერთმნიშვნელოვანი პასუხი როგორც ჩანს არ არის, მაგრამ ქალბატონი ეგ გვპირდება რომ ამ საკითხს დასვამს შესაბამისად საკანონო
მეორე მოსმენი პირველი
მოსმენაზე დიახ, უფლობრივი განხილვა იქნება შემდეგზე, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ხალხის ხმა რომ ჩვენც ვიცოდეთ რა წუხილები აქვთ რომ შემდეგ გავაჟღეროთ.
კი ბატონო, დილის საუბრებს უსმენთ ჩვენი სტუმრები არიან ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გელა კვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი გამგეობის თავმჯდომარე, თბილისის დროით 10:00 და 59 წუთია. მოდით ისევ ასე ვთქვათ მართვის კულტურას რომ მიუბრუნდეთ, რაც ბატონი გელა საუბრობდა და იმ პრევენციულ მექანიზმებს რომელიც ახლა ამ კანონმდებლობამ უნდა ასე ვთქვათ მთავარი პრობლემა რაში მდგომარეობს ჩვენი ავტოსაგზაო უსაფრთხოების მდგომარეობის თვალსაზრისით ქვეყანაში და ასევე მეორე ნაწილად აუცილებლად მინდა გითხოთ ასევე ტექნათვალიერების საკითხი 2018 წლისთვის იგეგმება, რამდენჯერმე გადადო ხელისუფლება ამ საკითხის ამოქმედება, ეს არ ვიცი შეიძლება საძლოა უკმაყოფილების გაზრდით იყოს ნაკარნახევი საზოგადოების მხრიდან, შესაძლოა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებაც მოხდა, იმიტომ რომ ბევრი მძღოლს ალბათ მოუწევს უარი თქვას თავის სატრანსპორტო საშუალებაზე მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე და ახლით ჩანაცვლება ასევე ეკონომიკურ საკითხებს უკავშირდება, მაგრამ ეს ყველაფერი ამძიმებს ავტოსადგზაო მდგომარეობას ქალაქში და ზოგადად ქვეყანაში. მოკლედ უმთავრესი პრობლემები სად არის და ტექნიკურ ტექნათვალიერების საკითხიც რომ მივუბრუნოთ ამ თემას.
ჩვენ როდესაც საუბრობთ პრობლემებზე და ამ კანონ პროექტის მნიშვნელობაზე, ვიცით რომ ეს კანონ პროექტი ნაწილობრივ თქვათ 30%-ით მოგვიგვარებს, ანუ შეამცირებს საგზაო შემთხვევებს. და ვიცით რომ ამ ეტაპზე ყველაზე მოკლევადიან პერსპექტივაში ძალიან ეფექტიანი სისტემა იქნება. მაგრამ ისიც ვიცით რომ უკვე აი ამის დანერგვის და იმპლემენტაციის შემდეგ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. შემდეგი ნაბიჯები არის, თუმცა მის პარალელურადაც შესაძლოა ეკეთებოდეს ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქვეითებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა ქალაქებში, რაც ვთქვათ, არ არის ეს 1-2 დღიანი პროცესი საკმაოდ გრძელვადიანი არის და ჭირდება მას თავისი დაგეგმვა და დროს მოითხოვს, რა თქმა უნდა. სიჩქარის ლიმიტების შემცირება გელა საუბრობდა, 60 კილომეტრი და 65 კილომეტრი საათი სიჩქარე ამ უბნებში თუნდაც ისეთ თუნდაც რუსთაველზე ეგნებავთ, ფართე ქუჩები გვაქვს, მაგრამ შეიძლება ამ ქუჩების ისე დავიწროვება და ქვეითებისთვის პრიორიტეტის მინიჭება, რომ ჩვენ მაინც უნდა ვიყოთ ადამიანებზე და ეს არის მოცემულობა ადამიანებზე ორიენტირებული და არა ავტომობილებზე და მუდმივად გვესმის რომ მართლა აღარ დარჩა ადამიანისთვის სივრცე ამ ქალაქში ქალაქებში და თუ ჩვენ დავიწყებთ უკვე სიჩქარის ლიმიტების შემცირებას, მეტი გადასასვლელის, მეტი საფეხმავლო სივრცეების შექმნას, უკვე აი ხედავთ რომ შევხედავთ რომ პრიორიტეტული ხდება ადამიანი ქვეყანაში. ინფრასტრუქტურა ერთი არის და ტექნათვალიერება, რომელზეც საუბრობდით, ეს არის რამდენიმე კომპონენტი, რომელიც უსაფრთხოების ამაღლებას უწყობს ყელს, ვისაუბრეთ ინფრასტრუქტურაზე, კანონმდებლობაზე და მის ეფექტიან აღსრულებაზე და ავტომობილზე. ნაწილობრივ შევეხე რომ საგზაო შემთხვევა როდესაც ხდება დიდი ალბათობა თუ ყავს მაღალი აი ესეთი შეიარაღებული ესე რომ ვთქვათ ჭყალებში ავტომობილი, გადარჩენის მეტი ალბათობა, უფრო კარგად შეგვიძლია მანევრირება და ლავირება და თავიდან აცილება.
ხო, რომ საგზაო უსაფრთხოება ცალკე საკითხად არ უნდა წარმოვიდგინოთ. მაგალითად, თუ ქალაქში კარგი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ყავს, თუ ქალაქში მეტი ველომოხმარებელია, ქვეითია, ესე იგი ქალაქი უფრო უსაფრთხოა. ჩვენი ქალაქების ჩვენ ამას არ წარმოვიდგენთ თითქოს ვიწრო მარტო ჯარიმები. ეს არის შემადგენელი ქალაქის ხოვრების, ეს არის შემადგენელი ქვეყნის ხოვრების, ეს არის შემადგენელი ჯანმრთელობის საკითხის, განათლების, აი ეს მაშინ იქნება ეს საკითხი რაღაცნაირად წინ წაწეული და ერთხელში მოგვარების ილუზია არავის არ აქვს, მაგრამ თუ ჩვენ ქალაქებში კარგი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ გვექნა, მარტივი ფორმულა არსებობს.
მინდოდა მეკითხა სწორედ, რომ როცა ადამიანია პრიორიტეტი, მაშინ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თემა შემოდის და
უკავშირდება. ხო და აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მაგალითად, ხო, უბნებში შენ როგორ შეიძლება დაუშვა ვიწრო უბნებში 60 კილომეტრის სიჩქარე, ხო, მაგა ყველას გონია რომ ავტობუსი ჩქარა გადაადგილდებაო თუ ნაკლების შუქნიშანიაო ჩვენთან ბევრს ამწუხაროთ. ესაა ზუსტად ჩვენი მიდგომის, რომ ეს განათლება მე ჩვენ რას ვაკეთებთ, რომ ინფორმაცია შეგვიძლია ესე არ არის. რაც უფრო მეტი კონძულია უსაფრთხოების, რაც უფრო მეტი შუქნიშანია, რაც უფრო კონტროლირებადია სიჩქარე, უფრო კარგია ქალაქისთვისაც, უფრო კარგია ბიზნესისთვისაც და აი ესე ჩვენი ქალაქებს უნდა დაუბრუნოთ სიცოცხლე.
თუმცა ნინო, აქვე ვიტყვი ამ შეკითხვებს, ჩვენ ამ რეკომენდაციებს ვაძლევთ, შეკითხვა მოდის რომ საცობებისგან ვეღარ გავთავისუფლდებით თუ დავავიწროვეთ და სწორედ აი ამაში მდგომარეობს, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გვაქვს გამართული, ნაკლები ავტომობილია და წახალისება ხდება უკვე ტრანსპორტის გამოყენების და არა შენი პირადი ტრანსპორტის ხოლმეურად
და უფრო ნაკლები ავარიაც ხდება. ესეა გამოთვლილი, რომ რაც უფრო ნაკლებად მეტად გადაადგილდებიან ადამიანები საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ბუნებრივია უფრო ნაკლები ალბათობა საგზაო და ტრანსპორტის შემთხვევაში. ასე რომ ჩვენ ესე უნდა დავინახოთ ეს ერთ ჭრილში, რომ ჩვენ ისე არიფიროს საზოგადოებრივ რაღაც უსაფრთხოება მარტო თალკე თავისთვის არა, ეს არის ჩვენი სიცოცხლის შემადგენელი ნაწილი. ბავშვებიდან რომ დავიწყოთ, ბავშვი წავიდე სკოლაში, რომ მივიდეს უსაფრთხო და სუფთა გარემოში, ხო უფლებაა ეს ჩვენ უზრუნველყოფა.
სმენელი ყოსხაზზე მოდით, სადაც დავაყოვნეთ დიდხანს და აღარ ვალოდინოთ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო,
მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
აა, სალამი, ქალბატონიო.
დიახ, გისმენთ.
აი ახლა ორჯერო დარეკა იმ კაცმა, ის ყველა ეთერში რეკავს ის ხმას იცვლის თანას და ის არის ავამყოფი.
ბოდიში გიხდით რა უნდა გაგიყვანოთ ეთერიდან, დიდი ბოდიში არ არის საჭირო ასეთი ეპიტეტებით მოხსენიება მსმენელების, უფრო კორექტულები რო ვიყოთ, აჯობებს. 2988327-ა რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება დილის საუბრებით. სტუმრად ყავს ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე, გელა ყვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო
უსაფრთხოების დამფუძნებელი.
ბძანეთ.
თქვენ რას ფიქრობთ, როგორც ის მომხმარებელი, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს რო გაუმჯობესდეს ეს?
ხო, აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თემა მე ძალიან მაღელოებს პირადად.
აი როგორ რას ფიქრობთ, რომ
აი იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად დღის განმავლობაში ხა მე ძირითადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მიწევს გადაადგილება. დილა არის ერთადერთი მონაკვეთი, როცა ფეხზე მდგომს, აი დაკიდებულს მაინც შემიძლია რომ ვიმგზავრო. საღამოს პრაქტიკულად შეუძლებელია 4-5 ტრანსპორტი თუ არ გაუშვირო ავიდე სატრანსპორტო
საშუალებით.
კი. ხო, ნუ არ მეტრო რჩება ხოლმე ალტერნატივა.
აი დილით აღარ მოვდიოდი, მოვედი იმ ლურჯი ავტობუსით. აი ესეთი კარგი შეგრძნება მქონდა, მე შორმართალი შორიდან არ დავდივარ, რო ჩავჯექი, აი ესეთი რო იყოს ბევრი, რატო იგულის ადამიანი თავის, ხო? ესეთი, აი ეს არის ზუსტად ამაში ჩვენი, აი თქვენი კითხვის პასუხი ეს არის, რომ მეტი ინვესტირება, მეტი ყურადღება ჭირდება ტრანსპორტის საქართველოში. ხო,
მაგრამ თქვენ ისიც თქვით, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლებიც არიან, თორმე დამოკიდებულია სტატისტიკაში მაღალი მაჩვენებლით.
ხო,
არიან, აქ უფრო სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები, ყვითელ ავტობუსს მაინც და მაინც დიდი გაბარიტებიდან გამომდინარე არ შეუძლია თქვა, ესე დაარღვიოს, მაგრამ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები ცნობილები არიან, როგორც ქალაქთაშორისი, ასევე ქალაქშიც
კონკურენციაში რო არიან. აი ესაა პრობლემა.
ეს არ არის დარეგულირებული, რა თქმა უნდა, რატო ჩქარობენ ის მეტი მგზავრის აყვანის და მეტი წრის დარტყმის, ვთქვათ, მიზნით, ხო? აი ეს არის პრობლემა, მაგრამ როდესაც უკვე გადამზიდავს, დარეგულირებული ექნება და ეცოდინება რომელ საათზე, რომელ გაჩერებაზე მივიდეს ამ შემთხვევაში და იცის მძღოლმა, რომ შემოსავალი აქვს, ვთქვათ, გარკვეული ან ფიქსირებული ან და არ არის დამოკიდებული თითოეულ მგზავრზე, ამ შემთხვევაში უკვე მის უსაფრთხოების სტანდარტებიც იქნება
გასაცილებელი. ეთილი დასასრულს უახლოვდებით, მოკლედ არის მოლოდინი რომ დაახლოებით აპრილის ბოლოსთვის კანონში ცვლილებები იქნება და ერთწლიანი, ასე ვთქვათ, თქვენი აქტივობა მიიღებს, ასე ვთქვათ, ფინალურ სახეს, ხო?
ესეთი მეტი და თქვენი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი, რადიო თავისუფლება, მედიის მხარდაჭერა, იმიტომ რომ მედიამ თუ არ გაუსვა და არ აღნიშნა რომ ეს საკითხი მოგვარებადია და ამაში მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტიურობა და ხელისუფლების უფრო მეტი ინვესტიცია და ყურადღება ამ თემისკენ, უამრავი პრობლემები აქვს საქართველოს, ხო? მაგრამ ჩვენ რას ვამბობთ? ეს არის ადამიანის სიცოცხლეზე საუბარი. ეს არის უამრავ დანაკარგ ტრაგედიებს, დანაკარგ სახელმწიფოსთვის, ოჯახებისთვის. ამიტომ ეს საკითხი მე ვერავინ დამარტყმებს და ვერ თქვენ და საქართველოს მოქალაქეს რომ არ უნდა იყოს პრიორიტეტი.
კეთილ.
და ბოლოს დავამატებ ერთი წუთი მაქვს როგორც ხედავ და მნიშვნელოვანი არის პატრულის როლი. ყველგან უნდა ვთქვათ ეს, იმიტომ რომ ქულების ჩამოკლება ხდება მხოლოდ პატრულის დაჯარიმების შემდეგ. დღეს გვესმის სამწუხაროდ რომ პატრული ბევრ დარღვევას უშვებს თვალთახედვის არედან და ეს უნდა აღმოიფხვრას. იმიტომ რომ ამ კანონის ეფექტიანობა დამოკიდებულია თითოეული პატრულის ოფიცერზე და ისინი უნდა იყვნენ მზადებული იმისთვის რომ ეს რეფორმა იყოს ძალიან წარმატებული, იმიტომ რომ დამოკიდებულია თითოეულ მათგანზე შინაგასაქმეთა სამინისტროს იმიჯი და მთლიანად ხელისუფლების იმიჯი და რეპუტაცია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმეს მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილის 8 საათიდან არის ეთელში, 11:10 წუთიდან დილის საუბრებს უსმენდით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გელა კვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების დამფუძნებელი. დილის პროგრამა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ბოდიშ ქიხტით ნინო ხარაძეს მიმყავდა. დღეს ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე შემოგიერთდებათ პოდკასტით. ნახვამდის, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.
ნახვამდის, მადლობა.